Goeiedag, lieve luisteraar. Mag ek vir jou vraag vra? Is jy 'n Christus gelowige mens? Ek hoop van harte so. Mag ek jou 'n tweede vraag vra as ek so voorbarig mag wees? Wonder jy ook soms, sê jy ook so bietjie partykeer selfs heimlik dat die ander ouens dit daarom nou nie hoor nie? Ek is 'n kind van die Here en kyk net hoe swaar kry ek. Jy weet, dit is die tipiese soort vraag wat mense in die tyd toe Petrus hierdie briefie aan hulle geskryf het, baie gewonder het en baie gevra het. Hulle was miskien net meer openlik en reguit, want het hulle gesê, ons het nou uit die heidendom tot bekering gekom in hulle geval, en nou kry ons vreeslik swaar. Ons mense verstoot ons, ons kry nie maklik werk nie, mense hou nie van ons nie, hulle draai die rug op ons in 'n geselskap, want ons het mos nou hierdie nuwe vreemde godsdienst, naamlik die Christendom, aanvaar. En dit veroorsaak vir ons swaar kry, want dit is nie vir ons lekker nie. En nou, liewe luisteraar, dit is presies waaroor 1 Petrus 4 vers 6 'n bietjie reaksie en 'n antwoord opgee. Kom ons lees die versie. Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is, sodat, hoewel hulle as mense onder die oordeel was om na die liggaam te sterwe, hulle na die gees sou lewe, soos God lewe. Interessante teks, né? Want die mense aan wie Petrus skryf, het kennelik 'n probleem. Dis baie duidelik dat hulle daarmee geworstel het. Terwyl hulle tog kinders van God is, hoekom moet hulle nog ly? Met ander woorde, hulle vraag gevra, hoekom verhoed God dit nie? Hoekom vergeld hy nie die verontregters? En hoekom straf hy hulle nie? Hoekom tree hy nie op teen hulle sondige dade, teen ons as Christene nie? Nou, luisteraar, wat dit vir die gelowiges nog swaarder gemaak het natuurlik, is dat medegelowiges uit hulle eie geleedere selfs reeds dood is op daardie stadium. Nou, met hierdie versie, dit is 1 Petrus hoofstuk 4 vers 6, gee die Here nou vir Petrus aan hulle beter perspektief. Die apostel verduidelik namelijk dat ons liggame in hierdie bedeling nog moet sterf, alhoewel die gees nou reeds lewe, soos God lewe. So Christen sterwe, sy dadelik by die Here, sy gees lewe. Maar, wat voor hulle dood die evangelie gehoor en aanvaar het, het dus die ewige lewe. So daardie mense lewe by God. Dis net hulle liggame wat dood is. Watter troos, luisteraar, is dit nie te midde van die liggaamlike lyding wat ander mense vir jou somtyds aandoen nie. Al wat hulle eintlik uiteindelik kan doodmaak as hulle so ver sou vorder, is dat jou liggaam kan ingee en dat jy kan sterwe. En almal se liggame gaan in elk geval een of ander tyd ingee en ons gaan almal sterwe, behalwe die mense natuurlik, dit skryf Paulus vir die Tessalonisense, maar ons het daaroor gepraat, ek wil nie vandag weer daaroor praat nie, dat wanneer die Here Jesus kom, die mense wat nog in die lewe is, sê Paulus dan vir die Tessalonisense, hulle sal in 'n oogwink verander word. Jy sien, in elk geval kan niemand ooit ons gees op enige manier doodmaak nie. Nou is dit interessant dat baie vertalings het aanleiding gegee tot die misverstand hier by vers 6, dat die evangelie op 'n stadium aan mense verkondig is nadat hulle gesterf het. In 'n vorige program het ek daaroor ook met jou gepraat en gesê, dit is nie moontlik nie. Die Bybel leer dit nie in sy breër verband, dat die evangelie nog aan mense verkondig word nadat hulle gesterf het en dat hulle nog tot bekering kan kom nie. Want dit is 'n onnoukeurige weergawe van die oorspronklike. Nêrens in die Bybel, liewe luisteraar, is daar enige aanduiding dat die evangelie aan dooies verkondig is nie. Maar kom ons laat dit daar, ons het daaroor gepraat. As ek dus Hebreë hoofstuk 4 vers 3 tot 6 in 'n paar sinnetjies moet opsom, dan sou ek so wou probeer en sê, die Christene se ou lewe as heidene in die tyd van Petrus was nog steeds beheers deur begeertes wat tot uiting gekom het, veral in seksuele uitspattigheid en drankmisbruik, maar selfs ook in afgodery. As jy byvoorbeeld gaan lees in Romeine 13 vers 13 en ook Galasiërs 5 van die 19e vers af, dan vind ons dergelike lyste van misdrywe, soos wat ons hierso kry. Nou vir die heidene is dit egter vreemd, dis selfs hulle onaanvaarbaar, dat die Christene nie langer met hulle onbeheerste lewenswysels wil saamgaan nie. En daarom beswader hulle nou die Christene. Hulle sê, vroeger het julle nou met ons meegedoen aan al hierdie dinge. En nou hou julle jouself bietjie vromer as ons. Julle begeertes, net, dit was ook maar losbandig, wellus, dronkenskap, swelg en drinkpartye, afskuwelike afgodery, dit daar genoem dit alles in die derde vers. Hy sê, en nou, hoe luister julle na die beskuldigings van die heidene en sê, julle het saam met ons daaraan deelgeneem, en nou wil julle skielik skynheilig wees. Nou wys Petrus daarop, dis egter nie net teen die gelowiges gerig nie. Eintlik is dit lastering teen God om sulke dinge te sê. En daarom sê Petrus, sal die Here self ook daardie mense oordeel in die eindoordeel. Per slot van sake, alle mense is onder die oordeel om na die liggaam te sterwe, maar hulle kan wel lewe as hulle die evangelie aanvaar het, toe hulle die kans gehad het. En die wat dit aanvaar het en na die wil van God lewe, hulle sal inderdaad vir ewig lewe, sê Petrus in die 6de vers. Nou kom ons by 'n volgende interessante gedeelte, en ek wil ten minste daarom tot by vers 11 probeer doen voordat ons program klaar is. Naamlik vers 7 tot by vers 11. As jy die Bybel voor jou oop het, luisteraar, dan sal jy sien daar's 'n klein opskrifie: dien mekaar met julle gawes. Dit is dus baie interessant nadat Petrus gereageer het op die Christene en die aantuigings en die leiding wat hulle moet verduur omdat ander mense dit vir hulle moeilik maak nou dat hulle Christene geword het. Nou trek Petrus die fokus as het ware klein in. En hy sê vir hulle dat in die lig van die Here Jesus se koms wat naby is, moet hulle anders lewe. Hulle moet begin om mekaar met hulle gawes te deel. Jy sal dit sien hier in vers 7 tot 11 se paragraaf, wil Petrus die gelowiges dus daartoe motiveer om te volhard, om dan ook die oordeel aan God oor te laat en nie die reg in eie hande te neem nie. En jy sal sien sy argument is dat die einde, met ander woorde wanneer die oordeel dus gaan plaasvind by die Here Jesus se koms, nie meer ver is nie. Dis die een kant. Aan die ander kant wil Petrus die Christus gelowiges van sy tyd tot 'n spesifieke aksieprogram vir die tyd totdat die einde aanbreek aanspoor, naamlik om mekaar lief te hê, om gasvry te wees teenoor mekaar, om mekaar met hulle gawes te dien. En daarom moet ons aandag gee hieraan, liewe luisteraar, want 'n mens kan tog so maklik dink, die Here het jou nou gered, en nou is jy in die bevoorregte posisie om in 'n besondere verhouding met hom te lewe, nou hoef jy jou nie veel te steur aan ander mense nie. Nee, luisteraar, dis nie hoe 'n Christusgelowige werklik behoort te lewe en op te tree nie. Want onthou, ons is verlos. God, die Vader van ons Here Jesus Christus, gee aan sy kinders die nuwe lewe deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. En hierdie gebeurtenis in die gelowige se lewe, luisteraar, kan ook die wedergeboorte genoem word. God laat dit gebeur, ons kan dit nie doen nie. Hy laat dit gebeur omdat hy wil. En die gevolg daarvan is dan dat die Christusgelowiges 'n lewende hoop op die ewige erfenis het. En hierdie verlossing kan dan tot gevolg hê dat ons soos vreemdelinge in ons eie omgewings voel soms hier in die wêreld, omdat ons nou nie meer aan die natuurlike geaardheid wil toegee nie, maar onder die heerskappy van God se Gees wil lewe. Net so 'n kort persoonlike woordjie voordat ek verder gaan, luisteraar. As jy deur God verlos is, as jy wedergebore is, dan weet jy dat jy die ewige lewe het. Nou alreeds. Hierdie wete vervul vir jou en vir my met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap en met die begeerte om net Jesus Christus as die Here te erken en dus jou lewe in te rig soos wat God dit wil hê van jou en van my. As jy dus as gevolg daarvan deur ander mense soos 'n vreemdeling behandel word, moet dit jou nie van stryd laat bring nie. Jy moet aanhou om 'n voorbeeldige lewe te lei. Jy moet aanhou om goed te doen. Jy moet aanhou om ander mense met jou gawes te bly dien. Daarom kom ons kyk na vers 7. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle selfbeheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Interessant dat Petrus sê ons moet nugter wees, sodat ons kan bid. Wanneer 'n mens swaar kry, is dit 'n groot bemoediging om te weet dat die einde van die swaar kry nie ver in die verskiet lê nie. En dit is natuurlik die troos wat Petrus hier vir sy lesers wil gee. Die einde is in sig. Dan sê hy, gaan die oordeel plaasvind. En die gelowiges gaan uiteindelik gelyk gegee word. Ten aanskoue van al die Christus ongelowiges. Hulle wat hom verwerp het terwyl hulle die tyd gehad het. Hulle wat gedink het hulle kan oor God sê net wat hulle wil. En selfs die Christene begin wonder, maar die Here doen dan niks. Hoekom reageer hy nie? En nou sê Petrus vir hulle, julle moet vasbyt, want wanneer hy kom, en sy koms is naby, en vir God is een dag soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag, dan gaan hy verseker oordeel. En daarom ook, vir jou en vir my as Christus gelowige mense in hierdie tyd waarin ons lewe, vandag, ons moet nie nou die fout maak, om ons kosbare tyd te gebruik, om die dag en die datum te probeer bereken, waarop die Here Jesus gaan terugkeer en die oordeel gaan plaasvind nie. Net die Vader weet daardie oomblikke. So leer die Here Jesus in elk geval in Markus 13 en Matteus 24. Hy sien, die einde van alles breek vir ons elkeen aan of wanneer Christus weer verskyn of wanneer jy natuurlik te sterwe kom. Watter een ook al eerste, of dit nou die wederkoms is of my dood. Maar dit gaan vir my onmiddellik lei tot 'n direkte ontmoeting met God. En die tyd, luisteraar, tussen nou en die einde van alles, vir jou en vir my, dit moet ons gebruik soos God dit wil hê. Met ander woorde, ons moet elke dag, ons lewenspraktyk, ons doen, maar ook ons late, moet in ooreenstemming wees met wat die Here vir ons in sy woord laat aanteken het. Ons moet lewe sodat dit sal blyk God word verheerlik uit ons lewe en hy word verheerlik wanneer ander mense ook geseën word uit die seëninge waarmee hy vir ons seën. Ander mense het ook die voordeel van die ewige lewe as hulle deur jou en my getuienis maar uiteindelik op grond van die werking van die Heilige Gees in hulle harte die Here Jesus in hierdie eindtyd sal aanneem. Want as hulle ongered sou sterwe gaan hulle verlore. En totdat daar die einde daar is, wil God hê dat jy en ek self beheers moet wees en nugter, soos vers 7 dit hier sê, in 1 Petrus by die 4de hoofstuk. Kom ek sê dit andersom, liewe luisteraar. God se Gees woon in jou en in my as ons Christene is. Dit staan in 1 Korinte 3 vers 16. Het julle nie geweet nie dat julle liggaam die tempel van die Heilige Gees is? En het julle nie geweet nie dat die Gees van God in julle woon? Met ander woorde, ons leef nou in die sproei van die Gees. Ons leef onder beheer van die Heilige Gees. Ons wil nie meer maak, net soos wat ons sou sondige begeertes ons wil dwing, of ons wil hê dat ons in 'n bepaalde rigting moet gaan. Nee. Nee, liewe luisteraar, nou moet jy en ek selfbeheerst wees. Ons moet, mag ek dit so sê met 'n hoofletter G, ons wil geesbeheerd lewe elke dag. Jy kan dus nie meer van jou eie luste sê, maar ek kan nie anders nie. Ek kan ook nie aan daardie ou luste, na die ou mens, vrye teels gee nie. Jy kan nie maar net doen wat jy wil nie. Jy en ek word geroep om onsself te beheer. En voordat jy iets sê, voordat jy en ek iets doen, eers sal vra wat die Here wil hê ons moet doen. Nou weet ek, jy gaan vir my sê, broer Johan, dit is baie maklik om vir jou om dit te sê daar agter die mikrofoon, want jy sit daar in 'n lugverkoelde plek en jy praat oor die mikrofoon, maar jy is nie op die markplein nie. Ek wil hom dadelik sê, ek gaan as ek hier klaar is, weer uit op die markplein. Daarom is het miskien veiliger dat 'n mens vroeg in die môre, nog voordat jy jou huis verlaat, jou woonstel verlaat, tot die Here sal bid en sê, Here, ek gaan uit in die wêreld daar buitekant, en daar gaan ek met baie versoekings te make kry, en in 'n oomblik sal daar miskien selfs nie eers vir my geleentheid wees om te bid, wanneer ek onseker is nie. Daarom wil ek vra, voordat ek loop, verder gaan vandag, geef my die genade om in u voetspore te volg. Geef my Jesus gesindheid, 'n gesindheid wat elke oomblik van elke dag, van elke jaar van my hele lewe, daarna soek om u te verheerlik. En jy sien, as 'n mens in daardie intiem persoonlike verhouding met die Here lewe elke dag, luisteraar, en ook jou gemoed stem op die golflengte van die Gees, voordat jy uitgaan in die môre, dan het jy nog een ding wat jy kan gebruik. As jy skielik in 'n situasie kom, jy het nie lang tyd om te bid nie. Stuur 'n skietgebed op, soos ou Nehemia. Maar as jy geen verhouding met die Here het nie, dan sal 'n skietgebed ook niks help nie. Jy sien, daarom is dit belangrik om op te merk dat Petrus hier vir die mense sê, julle moet ook nugter wees. Dit hou natuurlik nou in, dat 'n mens nie as Christen jouself sal laat bedwelm nie, of het nou deur drank, of deur gedagtes, of filosofieë of gedagtestrome is nie, nie deur alkohol of deur dwelms misbruik te maak nie, maar ook nie deurdat jy sal toelaat dat jou program so vol is, dat jy begin skipper nie, dat jy self die beheer van jou lewe oorneem nie. Jy sien, as 'n mens nie meer tyd het om die Here te praat, nie meer tyd het om elke oggend, ja, deur die loop van die dag, telkens vir 'n oomblik voor die Here te vertoef en te sê, Here, ek gee by hernuwing die stuur van my lewe in die hande. As ek dit nie doen nie, my lewe so vol geraak het, dan kan ek maklik in 'n oomblik ontdek. Nou is ek daar waar die Here my verseker nie wil hê nie. Jy en ek, liewe luisteraar, moet dus onsself die kans gun om van tyd tot tyd oor ons lewe te besin. Elke dag 'n oomblikie voor die Here te vertoef. Jou nie net altyd te laat besig hou met televisie en met radio en met ander ontspanningsaktiwiteite nie. Nie nugterheid in hierdie sin lyk vir my dat dit beteken dat jy en ek in 'n posisie moet wees om in 'n groot mate die meeste van ons prioriteite self te kan bepaal. En dat dit nie net altyd moet wees as gevolg van krisisbestuur deur omstandighede ons te laat rondstoot nie. Dan sal 'n mens kan bid. So hierdie 7de versie in 1 Petrus 4 is my 'n wonderlike vers. Ek wil dit weer lees. Die einde van alles is naby. Daarom moet julle self beheers en nugter wees, sodat julle kan bid. Nou as ons nou hier by die 8de versie kom, dan gaan jy nou sien dat ons ook daar aangesê word om mekaar hartlik lief te hê. En natuurlik is dit 'n baie belangrike Christelike beginsel. So, kom ons gesels net 'n oomblikie daaroor, want net nou vergeet ek wat ek wou sê. Jy sien, totdat die eindpunt van ons lewe aanbreek, totdat daar ons in daardie oomblik aankom waar ons die oorwinningskroon van die Here Jesus self sal ontvang, soos wat Paulus skrywe op 'n plek. Totdat daardie punt bereik word, moet Christus gelowiges God se plan in aksie vir ons lewens, dit wat ons doen en dit wat ons nalaat om te doen, moet ons daardie aksieplan uitleef. Ons moet selfbeheers wees en nugter. En hou dit hou spesifieke goed in. In hierdie verse waarmee ons besig is, wil ek vir julle drie spesifieke goed noem wat dit inhou. Ons moet mekaar nommer 1 altyd lief hê. Nommer 2. Ons moet gasvry wees teenoor mekaar. Die derde ding wat Petrus sê, ons moet mekaar dien met die gawes wat God aan ons elkeen gee. En wie jy, miskien is jou gawes nie so opvallend nie, miskien is jy nie daar in die gemeente waar jy beweeg op die verhoog nie, miskien kry jy nie soveel aandag as wat jy wil hê nie. Miskien is jou gawe juis om in die agtergrond die dekor op te stel, as ek het so mag noem. waarop baie mense funksioneer deur die loop van die dag. Ons het 'n koster by die kerk wat so ywerig is en wat maar altyd besig is. Altyd wanneer mense daar kom, sal hulle ontdek as hulle net oplet. Die verhoog is opgestel. Die spel, the show can just go on. Die eredienste kan maar net gehou word. Die kindertjies kan maar net hulle ding doen. Die jong mense kan voortgaan met waartoe hulle gekom het om dit daar te kom doen. Want daar was iemand wat met sy gawes die verhoog opgestel het, die ruimte voorberei het. Daarom, luisteraar, kom ons kyk nou na vers 8 en vers 9. Bo alles moet julle mekaar hartlik lief hê. Daarom het ek nou oor die liefde so eers 'n bietjie gepraat, né? Want sê hy, die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Interessant vers 8 en 9 nie waar nie. Hy verwag dus, sê Petrus, in die vorige 7de versie, dat die einde naby is. En in die lig dus van die einde wat naby is, sê hy moet ons op 'n bepaalde manier optree. Daarom moet die belangrikste dinge vooropgestel word, aangesien beslissings in die tyd wat nou nog kom deurslaggewend is vir die einde. Ons moet byvoorbeeld, sê Petrus, selfbeheers wees en nugter, juis in die dringende situasie van die naderende einde, waarin hulle destyds ook maar met allerlei wêreldse probleme te doen sal kry. Dan sal hulle gebed ook die nood van die situasie kan oorkom. Bo alles, skryf Paulus, moet hulle mekaar hartlik lief hê, want die broederliefde, sê hy, bring mee dat hulle mekaar se oortredinge sal vergeef. Dit sal bedek, soos Paulus ook skryf in 1 Korinte 13, nie waar nie. Dis ook terselfdertyd 'n aanhaling uit Spreuke, hoofstuk 10 vers 12. Skryf dit neer as jy dit goed neerskryf en kyk dit daarna gaan naslaan. Net soos wat God in sy liefde hulle sondes vergewe. Hier het ons dus 'n baie besondere bewys van broederliefde, naamlik om gasvry te wees. Veral omdat ons Lucies in daardie tyd toe Petrus vir die mense geskryf het as Christene veel moeiliker verkrygbaar was as vandag. Alhoewel dit heelwat moeite kan meebring, moet dit alles geskied sonder om te kla, skryf Petrus. En dit is baie belangrik, liewe luisteraar, want Christene kan nogal vreeslik baie kla hoor. Maar omdat God ons liefhet, moet jy en ek ons medegelowiges ook lief hê. In praktyk beteken dit natuurlik dat jou en my woorde en dade as oogmerk sal hê om vir ander tot voordeel te wees. Verder moet ons oefen om op ander mense se goeie punte te fokus en hulle swakpunte te bedek. Selfs verkeerde dade moet ons probeer regstel met liefde. Ons moet hartlik wees, skryf in die 8de versie. Dit wil sê, jy en ek moet ons hele hart insit in ons lewensstyl teenoor ander mense. Ons moet ons inspan om te leef soos wat die Here wil hê. Natuurlik is dit harde werk. Dit gaan tog teen 'n mense natuur in. Maar, nou ja, omdat ons God se heilige gasvryheid ervaar het, deurdat hy vir ons 'n plek in sy Vaderhuis en in sy Vaderhart gegee het. Daarom moet ons ook onderdak vir vreemdelinge gee. Dit kan byvoorbeeld inhou dat jy mense wat in nood is, help. Dit kan ook inhou, luisteraar, dat jy jou vriendekring nie tot 'n kliek afsluit, waar daar nie vir vreemdelinge plek is nie. Dat jy eensaam is, 'n nuwelinge byvoorbeeld by die kerk of die erediens sal raak sien. Dat jy hulle sal intrek, die mense daar by die werk wat eensaam is. In letterlike, ja, maar ook in figuurlike sin, moet jy en ek gasvryheid betoon aan alle mense. Dit is wat die Here van ons verwag. Kom ons lees vers 10 en vers 11. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God, moet elkeen, namate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God gee. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. En op daardie noot, liewe luisteraar, sluit ons daar vandag af. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Amen. Ek groet jou tot volgende keer. Tot ziens.